Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Cirkev dnes v mariánskych svätyniach po celom svete v modlitbe pamätala na blížiace sa zhromaždenie synody biskupov.
O svedectve dôslednosti života Mattea Ricciho hovoril svätý otec v katechéze pri generálnej audiencii.
V júni pápež pozýva k modlitbe za zastavenie mučenia vo svete.
V stredu 31. mája vás z večného mesta zdravia Zuzana Klimanová
a Martin Jarábek.
Vatikán. Pri dnešnej generálnej audiencii svätý otec pokračoval v katechézach o evangelizačnom nadšení. Ako ďalší vzor predostrel talianského jezuitského misionára Mattea Ricciho, ktorý pred 500 rokmi išiel evangelizovať Čínu prostredníctvom veľkej inkulturácie, dôslednosti, rozvoja vedy a dialógu. V závere audiencie pápež František pripomenul sviatok navštívenia Panny Márie, ktorý sa u nás slávi 2. júla.
Dnes, posledný májový deň, cirkev slávi Márinu návštevu jej príbuznej Alžbety. Ona ju vyhlásila za blahoslavenú, pretože uverila pánovmu slovu. Pozrite sa na ňu a vyprosujte si od nej dar stále odvážnejšej viery. Jej materinskému príhovoru zverme všetkých skúšaných vojnov, najmä drahú a sužovanú Ukrajinu, ktorá tak veľmi trpí.
Biblický úryvok pred katechézou bol z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. Ale všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel. Vypočujme si celú katechézu svätého otca Františka.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobré ráno. V týchto katechézach pokračujeme rozprávaním o apoštolskej horlivosti, teda o tom, čo kresťan pociťuje, aby mohol uskutočňovať ohlasovanie Ježiša Krista. A dnes by som chcel predstaviť ďalší veľký príklad apoštolskej horlivosti. Hovorili sme o svätom Františkovi Ksaverskom, o svätom Pavlovi, o apoštolskej horlivosti veľkých horlivcov. Dnes budeme hovoriť o jednom talianskom, ktorý však odišiel do Číny, o Matteovi Riccim.
Rodák z Macerati v regióne Marke, po štúdiu na jezuitských školách a po vstupe do spoločnosti Ježišovej, sám nadšený správami misionárov, ktoré počúval, podobne ako mnohí iní mladí muži, ktorí to cítili, požiadal o vyslanie do misií na ďaleký východ. Po pokuse Františka Ksaverského sa o vstup do Číny neúspešne pokúšalo ďalších 25 jezuitov. Ricci a jeden z jeho spolubratov sa však veľmi dobre pripravili, dôkladne študovali čínsky jazyk a zvyky a nakoniec sa im podarilo usadiť sa na juhu krajiny.
Trvalo to 18 rokov. V štyroch etapách prešli štyrmi rôznymi mestami, kým sa dostali do Pekingu, ktorý bol centrom. S vytrvalosťou a trpezlivosťou, oživovanou neochvejnou vierou, dokázal Matteo Ricci prekonať ťažkosti a nebezpečenstvá, nedôveru a odpor. Len si predstavte, že v tom čase išiel pešo alebo na koni toľko vzdialeností. A on pokračoval ďalej. Aké však bolo tajomstvo Mattea Ricciho? Akou cestou ho hnala jeho horlivosť?
Vždy išiel cestou dialógu a priateľstva so všetkými ľuďmi, ktorých stretol, a tomu otvorilo mnohé dvere k ohlasovaniu kresťanskej viery. Jeho prvým dielom v čínštine bol práve Traktát o priateľstve, ktorý mal veľký ohlas. Aby sa zaradil do čínskej kultúry a života, najprv sa obliekal ako buddhistický bonzovia, podľa zvyklostí krajiny, ale potom si uvedomil, že najlepšie bude, ak si osvojí životný štýl a oblečenie spisovateľov. Obliekal sa tak, ako sa obliekajú univerzitní profesori, spisovatelia.
Dôkladne študovali klasické texty, aby mohol prezentovať kresťanstvo v pozitívnom dialógu s ich konfuciánskou múdrosťou a zvyklosťami čínskej spoločnosti. A to sa nazýva postoj inkulturácie. Títo misionári dokázali inkulturovať kresťanskú vieru v dialógu s gréckou kultúrou.
Jeho vynikajúce vedecké zázemie vzbudilo záujem a obdiv kultúrnych ľudí, počnúc s jeho slávnou mapou sveta, mapou celého vtedy známeho sveta s jednotlivými kontinentmi, ktorá Číňanom poprvýkrát odhalila realitu mimo Číny, ktorá bola oveľa širšia, než si kedy mysleli. Ukázala im, že svet je ešte väčší ako Čína a oni to pochopili, pretože boli inteligentní.
Matematické a astronomické poznatky Ricciho a jeho misionárskych nasledovníkov však prispeli aj k plodnému stretnutiu kultúry a vedy západu a východu, ktorý potom zažije jedno zo svojich najšťastnejších období v znamení dialogu a priateľstva. Práca Mattea Ricciho by skutočne nikdy nebola možná bez spolupráce s jeho veľkými čínskymi priateľmi, ako bol slávny doktor Paolo a doktor Leone.
Povesť Ricciho ako muža vedy však nesmie zastierať najhlbšiu motiváciu všetkých jeho snách, totiž ohlasovanie evanjelia. Pokračoval vo vedeckom dialógu s vedcami, ale vydával svedectvo o svojej vlastnej viere, o evanjeliu. Dôveryhodnosť získaná vďaka vedeckému dialógu mu dala autoritu navrhovať pravdu kresťanskej viery a morálky, o ktorej podrobne hovorí vo svojich hlavných čínskych dielach, ako je napríklad Pravý význam Pána nebies, tak sa volá táto kniha.
Okrem učenia je to jeho svedectvo o náboženskom živote, cnostiach a modlitbe. Títo misionári sa modlili, chodili kázať, robili politické kroky, toto všetko a modlili sa. Práve to podnecuje misionársky život, život lásky, život pomoci druhým, život v pokore, v odmietaní pôza bohatstva, ktorý podnecoval mnohých jeho žiakov a čínskych priateľov, aby prijali katolickú vieru.
Videli totiž človeka takého inteligentného, múdreho, šikovného, ktorý dokáže veci dotiahnuť do konca, a takého veriaceho, že si povedali: toto, čo hlása, je pravdivé, pretože je to v osobnosti, ktorá vydáva svedectvo. Vlastným životom dosvedčuje to, čo hlása. Toto je dôslednosť evangelizátorov.
Testimonia con la propria vita quello che annuncia. Questo è la coerenza degli evangelizzatori. E questo tocca tutti noi.
A to sa dotýka nás všetkých kresťanov, ktorí sme evangelizátormi. Môžem naspamäť povedať význanie viery, môžem povedať všetky veci, ktorým veríme, ale ak náš život nie je s tým konzistentný, nemá to zmysel. To, čo ľudí priťahuje, je svedectvo dôslednosti. My, kresťania, žijeme tak, ako hovoríme, a nie predstierať, že žijeme ako kresťania a žiť ako svetskí ľudia. Dávajte si na to pozor. Pozrite sa na týchto veľkých misionárov. A on bol Talian. Pozrite sa na týchto veľkých misionárov a uvidíte, že ich najväčšou silou je dôslednosť. Boli dôslední.
V posledných dňoch svojho života tým, ktorí mu boli najbližšie a pýtali sa ho, ako sa cíti, odpovedal, že v tej chvíli premýšľal, či je väčšia radosť a veselosť, ktorú vnútorne pociťoval pri myšlienke, že je blízko svojej cesty, aby šiel a zakúsil Boha, alebo smútok, ktorý by mu mohlo spôsobiť opustenie spoločníkov celej misie, ktorú tak veľmi miloval, a služby, ktorú by ešte mohol vykonať Bohu, nášmu Pánovi, v tejto misii. Je to rovnaký postoj ako u apoštola Pavla, ktorý chcel odísť, aby našiel Pána, ale vravel: zostávam, aby som vám slúžil.
Mattea Ricci zomrel v Pekingu v roku 1610 vo veku 57 rokov. Bol to muž, ktorý celý svoj život obetoval misii. Misionársky duch Mattea Ricciho je živým vzorom aj dnes. Jeho láska k čínskemu ľudu je vzorom, čo je však aktuálne, je jeho životná dôslednosť, svedectvo jeho života ako kresťana. Priniesol kresťanstvo do Číny. Je veľký, pretože bol veľkým vedcom. Je veľký, pretože bol odvážnym. Je veľký, pretože napísal veľa kníh. Ale predovšetkým je veľký, pretože bol dôsledný vo svojom povolaní, dôsledný v tejto túžbe nasledovať Ježiša Krista.
Bratia a sestry, dnes sa aj my, každý jeden z nás, spýtajme sami seba vo svojom vnútri. Som dôsledný, alebo len tak?
Sono coerente? O sono un poco sì così? Grazie.
Vatikán. Zastavme hrôzu mučenia, k tomu vyzýva pápež František v júnovom videu Svetovej siete modlitby pápeža a apoštolát modlitby. Blížiaci sa 26. jún je totiž Medzinárodným dňom OSN na podporu obetí mučenia.
Tento deň pripomína nadobudnutie platnosti dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1987, ktorý ratifikovalo 162 krajín a bol prijatý v roku 1984. Pápež František vo videu hovorí:
La tortura. Dios mio, la tortura.
Mučenie, Bože môj, mučenie.
La tortura no es una historia de ayer.
Mučenie nie je včerajší príbeh. Bohužiaľ, je súčasťou našich dnešných dejín. Ako je možné, že človek má tak veľkú schopnosť byť krutý? Existujú veľmi brutálne formy mučenia, iné sú sofistikovanejšie, napríklad ponižujúce zaobchádzanie, zbavovanie zmyslov či masové zadržiavanie v neľudských podmienkach, ktoré oberajú človeka o dôstojnosť. To však nie je nič nové. Pomyslíme na to, ako bol mučený a ukrižovaný sám Ježiš. Zastavme túto hrôzu mučenia. Je nevyhnutné postaviť dôstojnosť osoby pred všetko ostatné. Inak obete nie sú brané ako osoby, ale ako veci a môžu byť nadmieru zneužité, čo spôsobuje smrť alebo trvalé psychické a fyzické poškodenie na celý život. Modlíme sa, aby sa medzinárodné spoločenstvo konkrétne pričinilo o to, aby nedochádzalo k mučeniu a aby zaručilo podporu obetia mučenia a ich príbuzným.
Garantizando el apoyo a las víctimas y sus familias.
Práve zábery väzňov v neľudských podmienkach, priviazaných ku stoličke, s kuklou na hlave, so zviazanými rukami, otvárajú tento mesiac video pápeža, ktoré načrtáva miesta a praktiky mučenia používané v súčasnosti v rôznych častiach sveta. Vedrá s vodou a handrami, povrazy, elektrické batérie, kliešte, kladivá, mačety. Tento znepokojujúci inventár hypotetickej mučiarne sprevádza slová pápeža Františka, v ktorých zdôrazňuje, že každý, kto sa snaží zredukovať človeka na vec, stráca predovšetkým svoju ľudskosť.
To sa stalo aj trýzniteľom Ježiša, ktorý tiež zažil mučenie a zomrel nesúc na sebe jeho stopy, rany od trňov a bičov, modriny od bitia, zápestia napuchnuté od povrazov. Vo videu nám to pripomínajú detaily sochy trpiaceho Ježiša s názvom Ecce Homo z rovnomennej svätyne Mezoráče v talianskej Kalábrii, ktoré sú pôsobivé svojim realizmom.
Ako uvádza Svetová sieť modlitby pápeža vo svojom komuniké, mučenie je prax, ktorá siaha až do staroveku. V 18. a 19. storočí západné krajiny oficiálne zrušili používanie mučenia v súdnictve a dnes je podľa medzinárodného práva zakázané. Napriek tomu k nemu v mnohých krajinách naďalej dochádza. OSN od roku 1981 evidovalo v priemere 50 000 obetí mučenia ročne v krajinách po celom svete. Dochádza k nemu predovšetkým v oblastiach konfliktov, ako v prípade ruskej agresie proti Ukrajine. Zároveň sa však, čiastočne v dôsledku príchodu nových technológií, rozšírilo používanie iných mučiacich praktík, ako je napríklad psychologické mučenie.
Osoby zodpovedné za mučenie a za zlé zaobchádzanie sú však vo svete len ťažko identifikované a potrestané, a to z dôvodov, akými sú systémové popieranie, obštrukcie a úmyselné vyhýbanie sa zodpovednosti zo strany verejných orgánov, preto je ťažké spočítať a evidovať obete.
Napokon ešte spomeňme júnový modlitbový úmysel slovenských biskupov. Znie, aby duchovní pastieri s čistým srdcom vytrvali v službe posvecovania veriacich.
Milí poslucháči, to je na dnes všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus. Nina, Dumas.